Pentru ei mă rog, spune Domnul în rugăciunea sa de mare preot, așa cum o găsim scrisă la Ioan capitolul 17. Pentru ei mă rog. Rugăciunea Domnului e o rugăciune de mijlocire. E o rugăciune pentru ei și pentru cei ce vor crede în cuvântul lor. Se roagă pentru toate generațiile de credincioși din istorie. Pentru ei mă rog. Și în dimineața aceasta aș vrea doar gândurile pe care le am să vi le dau succint în legătură cu tema aceasta deosebită pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă rugăciuni de mijlocire, rugăciuni în care să ne rugăm pentru alții, rugăciuni în care să avem ochii în jur și să ne uităm împrejur și să ne rugăm pentru alții care sunt în jurul nostru. Două texte voi lua, textul de la Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea. Domnul caută un om care să stea în spărtură, să zidească spărtura și să stea înaintea lui Dumnezeu, care e gata să aducă pedeapsă și urgie. Și Domnul, același Dumnezeu, El care este drept și judecă drept, și pentru că e drept, vine cu dreptatea și aduce și pedeapsa, spune El, caut un om. Spune El, caut un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Al doilea text pe care îl iau e din Isaia, capitolul 62, versetul 6. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri, care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Și acum cuvântul vorbește străjerilor, puși de Domnul. Voi, care aduceți aminte Domnului de El, de Ierusalim, nu vă odihniți deloc. Spuneți Domnului despre Ierusalim, aduceți aminte Domnului. Domnul care așteaptă mijlocitori. Vă mărturisesc un lucru și iarăși în destăinuirea aceasta, predica pe care aș fi vrut sau cu ajutorul Domnului o voi avea, o consider de o importanță mare ca și un testament pe care îl am de la cel care mi-a fost tată. În birou am o Biblie mai veche. Nu e Biblia lui de la Amvon, e o Biblie pe care o avea personal cu notițe. Și la textul acesta, voi care aduceți aminte Domnului de El, nu vă odihniți deloc. Scrie el cu scrisul rotund foarte specific, cu care am crescut, de fapt, și pe care îl recunosc din mii de scrisuri, scrie el, acesta este un text foarte bun. Aveam săptămâna aceasta și fiind în birou, am stat și am luat Biblia și o răsfoiam să mai văd ce am mai scris și ochii mi-au căzut pe textul acesta. Și e ca și cum avea el, nu vă înșelați, nu predic cum predica fratele Alexa. Eu nu-s vrednic nici curelele să îi le fi strâns. Căutam să văd și parcă îl vedeam, Valentine, predică. din textul acesta. Și am luat Biblia și am mers mai departe și iar am căzut iarăși la textul acesta. Iarăși, rămâi aici. Adu aminte, fraților și surorilor, de unitatea de care avem nevoie în rugăciune de mijlocire. Rugăciune de mijlocire. Și când am luat predica, am zis, n-am să iau prea multe alte, am să iau câteva exemple. Exemple din cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu oameni folosiți de Dumnezeu. Poate nu într-un fel în care ne gândim noi astăzi, dar au fost folosiți de Dumnezeu în rugăciune. Și vremea de astăzi e o vreme în care Dumnezeu are nevoie. Ascultați, caut un om. Dumnezeu caută un om? Caut un om și nu găsesc niciunul. Are nevoie de mijlocitori. Nu știu dacă pot să explic ce înseamnă lucrul acesta. Un Dumnezeu atotputernic care face totul după sfatul voii sale. Un Dumnezeu care în dreptatea sa și în dragostea sa se unește în Domnul Iisus Hristos care moare pe cruce pentru că e un Dumnezeu drept și Dumnezeu din preasfânta treime coboară aici jos și se ghemuie într-un ghemotoc de molecule, de fire pământească pentru ca în firea aceasta să cuprindă tot păcatul omenirii și în clipa aceea a suferinței supreme, a morții, a mii de morți, el se roagă, Tată, iartă-i, nu pentru el, ci pentru alții, rugăciunea de mijlocire, iartă-i, căci nu știu ce fac. Are nevoie Dumnezeu de mijlocitori. Voi lua din șiragul la care mă gândeam să ne uităm și în grabă, doar la unul. La Moise. În câteva din pasajele din Exodul, îl avem pe Moise în slăbiciunea sa. Slab. Vine el și îi spune lui Dumnezeu, când Domnul îi spune, te voi trimite, am să te trimit la Faraon, vine el și spune, eu sunt nimic, Doamne. Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Cine sunt eu, Doamne? Cum te uiți la mine? Vine și spune el mai departe, eu nu știu nimic. Moise a zis, iată când mă voi duce la copiii lui Israel și vă spune Domnul Dumnezeul părinților voștri m-a trimis, o să mă întrebe care este numele tău și eu ce să le răspund, Doamne? Nu știu nimic. Nu am nimic, versetul 1 din capitolul 4, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul, de unde ești tu și care sunt documentele care să arate autoritatea ta? Și într-o lume, ca și acum, cine au bani și sunt cu putere și au cuvântul mai tare, tu cine ești? Nu ți s-a arătat Domnul? Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară, cu surul acesta nu-i de acum, nu te pot servi. Și îl văd pe Moise ca omul care își dă seama cine este. Punem deseori accentul pe încăpățânarea lui Moise, în care Moise vine și îi spune, nu pe mine, Doamne, trimite pe altcineva, nu mă alege pe mine, nu sunt bun, vrea să scape de răspundere. Dar mă gândesc să ne uităm și altfel. Tu ești Dumnezeu plin de glorie. Tu ești plin de măreție, tu ești Dumnezeul slavei, Dumnezeul măririi, Dumnezeu care ai putere, ai autoritate, un cuvânt spui și iau ființă toate lucrurile. Meriți mai mult decât cine sunt eu. eu nu-s bun pentru tine, Doamne. Uitându-mă așa la Moise, parcă mă simt mai bine. Și vă spun lucrul acesta pentru că în cazul lui Moise suntem și noi. Caut un om. Caut un om. Dumnezeu caută și nu găsește. Din viața lui Moise, doar câteva cazuri. Exodul capitolul 8. Apar broaștele. La versetul 12 spune: Moise și Aron au ieșit de la faraon și Moise a strigat către Domnul cu privire la broaștele cu care lovise pe faraon. Domnul a făcut cum cerea Moise. E un text la care nu ne prea uităm. Plăgile vin în Egipt la cuvântul lui Moise sau la toiagul lui Moise și la rugăciunea lui Moise de mijlocire. Plăgile sunt luate. Dintr-un bâlbâit, dintr-un fricos, dintr-un cioban de la oi, dintr-un fugar sau, dacă vreți, și dintr-unul care e criminal. Dumnezeu face autoritatea care comandă în Egipt totul. Versetul 30 din capitolul 8 spune: Moise a ieșit de la faraon, acum e musca câinească în tot Egiptul, și s-a rugat. Domnul a făcut cum cerea Moise. Vă dați seama ce autoritate are Moise? Nu la faraon. Nu vorbesc de faraon, nu vorbesc de Egipt și nu vorbesc de musca câinească, de broaște și de alte lucruri. E vorba de un om care stă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu împlinește ce zice Moise. Pentru mine e ceva fascinant să ne uităm și aș vrea să cumva să trec cu gândul acesta în noi toți. Pentru că Dumnezeu caută un om. Nu cumva ești tu? Nu cumva sunt eu? Ne caută pe noi pe toți. Vedeți, în Evrei, capitolul 7, ni se dă diferența între preoția aronică și preoția după Melchisedec. Cea aronică trebuia să te naști și să fie o rânduială genetică. Și aceasta era ordinea. Rânduiala după Melchisedec, marele preot e unul, e Domnul Iisus Hristos și e în slavă. Și noi toți, cei peste care a fost pus sângele lui răscumpărător, avem acoperământul acesta, ne-a făcut un neam de preoți. Suntem preoți ai lui. Și putem să ne prăvălim înaintea lui Dumnezeu în genunchi și să-i cerem, să batem, să căutăm. Și Dumnezeu ne dă și se lasă găsit și deschide. Pentru că prin faptul că avem un mijlocitor la Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos, rugăciunile noastre trec direct. Nu mai trebuie să treacă pe la altarul din fața templului, nu mai trebuie să treacă prin locul preasfânt la altarul de aramă cu tămâie, nu mai trebuie să treacă prin Sfânta Sfintelor, prin stropirea sângelui. Merg direct, avem trecere directă la tronul, la scaunul harului, la scaunul îndurărilor. Dumnezeu caută un om. Voi care sunteți puși pe ziduri, nu tăceți. Suntem chemați pentru o vreme ca aceasta să strigăm, să căutăm de la Dumnezeu să reverse har și binecuvântare peste familiile noastre, peste copiii noștri. I-am adus bebeluși înaintea lui Dumnezeu și le-am spus lui Dumnezeu: ți-l dăm și e al tău. Și au învățat să umble și i-am învățat să vorbească și i-am învățat să se poarte în societate. Și cu toate acestea, lumea a început să năpădească și ca o caracatiță le prinde mintea. Și e un demon al vremii noastre și diavolul încearcă să ia tineretul și copiii din familiile noastre și să-i facă în asemenea lumii și să pună ca la podul acesta al lumii, tiparul lumii peste ei. Și nu se poate altfel, lupta aceasta să o câștigăm, nu se poate să câștigăm nicio biruință în împărăția lui Dumnezeu decât pe genunchi, decât mergând înaintea lui Dumnezeu cu mijlociri și Domnul ne dă prin sânge autoritatea pe care o avem prin dreptul să mergem la tronul îndurărilor. Vă dau un exemplu, nu e din Biblie, un exemplu din întâmplare. Prea puțini cunoașteți despre unul George McCluskey. Omul acesta, când s-a căsătorit, a început să se roage și s-a rugat George McCluskey pentru copiii lui și n-avea niciun copil. N-avea copii și soția nu putea să nască și el se ruga pentru copiii lui și după o vreme Domnul îi pune pe inimă să nu se roage numai pentru copiii lui, să se roage și pentru nepoții lui. Și în fiecare zi, între 11 și ora prânzului, George McCluskey se oprea din orice făcea și se ruga pentru copiii lui, pentru nepoți și pentru strănepoți. Trei generații atingea în rugăciune. S-au născut două fete. Fetele au crescut, s-au căsătorit cu doi predicatori. Și-a văzut că rugăciunile i s-au împlinit. Cele două familii au mai născut trei fete și un băiat. Cele trei fete care s-au născut s-au căsătorit cu misionari, iar băiatul s-a făcut predicator. Rugăciunile au fost ascultate pentru a doua generație. Din a treia generație, doi băieți din cei care s-au născut la nepoții acestui George McCluskey, cam de aceeași vârstă s-au dus la facultate. Și unul a simțit chemarea misiunilor. Celălalt simțea cumva, pentru că în familie lui, în familie toți erau în lucrarea Domnului și în propovăduirea cuvântului, dar a simțit că parcă mai repede ar vrea să facă psihologia. Și cei de acasă au spus, vai, nu te băga în psihologie. Numai că el s-a apucat de psihologie și a mers mai departe, a terminat și a luat și doctoratul și a început să scrie. Și observă ceva, că cărțile lui se vând și cărțile lui ajung să fie manuale școlare. Și după o vreme începe să vorbească la radio. 1000 de emisiuni în fiecare zi, în vremea noastră, sunt transmise câte o oră de James Dobson, Focus on the Family, accentul pe familie. Pentru că a fost un George McCluskey care a spus, eu vreau să ating cu harul pe copiii mei. Și vreau să ajungă harul și la nepoți și la strănepoți. Și vă spun întâmplarea aceasta, frații mei, pentru că aș vrea aici să fie George McCluskey în biserica noastră și să atingem generațiile care vin, să atingem generațiile care urmează după noi, să atingem viitorul, pentru că ne adresăm unuia care cunoaște sfârșitul lucrurilor înainte ca să înceapă. Și un Moise, bâlbâitul, gângavul, fricosul, Dumnezeu îl face autoritatea aceea mare în care cuvântul lui Dumnezeu e legat atât de tare încât Dumnezeu spune, de acum nu mai fac decât ce spui tu și cum îmi spui tu. Caut un om care să stea în mijlocul spărturii. Doamne,
ajută-ne să spunem fiecare de aici, iată-ne, pentru cei din jurul nostru, pentru copiii noștri, pentru dușmanii noștri, pentru cei care nu ne iubesc. E o spărtură mare să stăm în mijlocul spărturii. Și Domnul Iisus vrea să fie aici și să spună, caut un om, caut un George, caut un Ion, caut o Marie, caut o Ana. Nu vrei să spui, Doamne, iată-mă, cu riscul că în pieptul meu se prind fulgerele dușmanilor și ale urii lumii, eu vreau să stau înaintea ta, iată-mă. Pe cine să trimitem? Știți cine se întreabă? Dumnezeu care face toate. Și acolo e un om care spune, vai de mine, vai de mine, că sunt cu buze nepurate și trăiesc în mijlocul unui norod care și el vorbește și înjurătură după înjurătură. Dar la un moment dat, când Domnul spune, pe cine să trimitem? Isaia vine și spune, iată-mă, trimite-mă. Mă rog ziua de astăzi să fie o zi de răscruce pentru biserica aceasta. Rugăciunea e o luptă și Dumnezeu are nevoie de oameni care să stea înaintea Lui. Să fie cercetare din partea Duhului, ca să stăm înaintea Lui, în spărtura făcută de dușman, să ridicăm un zid și să rămânem acolo. Cei care stați pe ziduri, aduceți aminte Domnului de toate făgăduințele Lui, de promisiunile Lui, de cuvântul Lui, de puterea pe care o are, să-și o desfășoare în mijlocul nostru, în mijlocul poporului Său, în lumea de astăzi cu putere, ca să se audă pe tot cuvântul un singur nume, numele Domnului Iisus Hristos. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și numele Lui să fie înălțat mai presus de orice nume, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie numele. Amin.